La dec trian de junio 2010 pasis la 146a naskiĝdato reveno de la pola instruisto inventinto, ofte difinata kiel la pola Edison, Leonardo da Vinci el Galicio, Galicia geniulo, Jan Szczepanik, kvankam la memoro pri li preskaŭ forgesiĝis. Lia figuro estis du fojojn priskribita de Mark Twain, kaj malgraŭ tio, ke li estis autodidakto, li akiris 92 patentojn, inkluzive de 30 britaj, 22 germanaj, 21 aŭstraj, 15 usonaj kaj 4 polaj. Kiam Pollando akiris la suverenecon en 1910, Szczepanik estis patentumanta siajn inventaĵojn unuavice en Pollando. Al diversaj landoj li akiris interalie 42 patentojn pri teks-industriaj inventaĵoj, 17 patentojn pri kolora filmo, 9 patentojn pri kolora fotografio, 8 patentojn pri fotoaparato kaj projekciilo por koloraj fotoj. Tamen la plimulto de la koncernaj informoj estis forbruligitaj dum la Varsovia insurekcio 1944. Ekster geedza infano ĝis la tria vivojaro li estis edukata de la patrino. Post ŝia edziniĝo pri la eduko de Jan okupiĝis geonkloj vivantaj en Krosno. Tie li lernis en la post-jezuita popola lernejo, sekve en gimnazio en Jasuo, kaj la instruistan profesion li ellernis en Krakovo. Ĉiam sur ĉi tiu edukvojo Szczepanik havis kolegojn, kiujn en norma maniero gravuriĝis poste en la publika vivo. Jan Szczepanik ĝis la 1896 laboris kiel instruisto en la apudkarpatiaj vilaĝoj. Poste li translokiĝis al Krakovo, kie li dungiĝis en la magazino de fotoaparatoj de Ludwig Kleinberg. Tie li konatiĝis kun la konstruo de la tiamaj fotoaparatoj kaj fotoakcesoraĵoj. Lia labordonanto komencis baldaŭ financi la ideojn de sia dungito kaj en 1890 establis en Vieno societon, kies celo estis envivigi la inventaĵojn de Jan Szczepanik. Komence ĝi produktis trukartojn. Tio estas datumportajn kartojn por la modernigitaj de Szczepanik Jacquard teksiloj. Jan Szczepanik havis siajn laborejojn en Vieno, Berlino kaj Dresdeno. En Vieno lian laborejon vizitis la imperiestro. Pri la renkontiĝo klopodis la rusa caro. Tamen la tutan vivon Jan Szczepanik estis ligita kun Tarnów, kie li edziĝis al filino de distrikta kuracisto Wanda Familie Dzikowska, kun kiu li havis 6 geinfanojn. Tie, tio estas en Tarnów, li estis ankaŭ sepultita en 1926. Kiel dirite, la unua inventaĵo de Jan Szczepanik ligiĝis kun kolora teksado, filma kaj fotografia teknikoj. Jam en la lastaj jaroj de sia instruista laboro en la loko Korczyn li vizitadis lokajn teksoestablojn, konsiderante la manieron modernigi la produktadon de teksaĵoj. Aparte interesis lin la teknologio de kolora teksado. La tiama tekniko de trukartoj de Joseph Marie Jacquard postulis manan laboron. En 1896 Szczepanik proponis malpli kostan fotoelektran teksometodon, aplikinte fotografion al pretigado de trukartoj, al automata kartotruado, al automata sistemo de ilia decifrado, kaj de la uso de elektro en la stirado de la aranĝaĵoj. Ĉiuj teksorilataj inventaĵoj de Szczepanik estis patentumitaj en Germanio, Aŭstrio, Britio kaj Usono. Jan Szczepanik ne estis simpla provinca instruisto. Li estis adoranto de la scienco. Sian neplenan edukitecon li kompletigis legante fakan literaturon kaj scienc-teknikajn periodaĵojn, korespondante kun pluraj inventistoj cae disponante pri calcent voluma biblioteco. Antau cent iaroi pri la inventajoi de Jan Szczepanik parolis la tuta Europo. La mondan famon alportis alla polo la kuglo imuna vesto el silca texajo cun delicatei stalei tegoloi. Per citiu materialo estis tegita la interno de la calescio de regio de Hispanio Alfonso la Dectria, cio savis lian vivon dum atenco contra ulin celitan. Szczepanik compense estis honorita per la plei alta stata hispana distingo, la ordeno de Isabella la Catolica. La distingo proponon per ordeno de Sancta Anna, Szczepanik ricevis ancau de la rusa caro Nicolao la Dua, cion la polo pro patriotei consideroi malacceptis. Rusio ja estis unu el la dec ociercentei cef dispartigintoi de Pollando. La caro do pridonacis lin per ora horlogio cun brillantoi. La vivo de Szczepanik estis plena de senĉese laboro. Li interalie inventis aranĝaĵon por la distanca perado de colora bildo, cune cun la sono, helpe de electro, cio estis la protoplasto de la hodiaŭa televido. La rilatan telektroskopon Szczepanik patentumis en 1897, kaj la usona televide historisto Albert Abramson en sia libro pri la historio de televido mencias lian nomon inter la avanaj inventintoj de televido de la deknaŭa jarcento. En Pollando cetere la lancio de televido okazis jam en la intermilita jardudeko. La unua emisio de la televida signalo okazis en 1931 en Katowice fare de Pola Radio. Kvin jarojn poste la televida emisilo estis funkciigita ĉe la varsovia nubskrapulo Prudential. La unua programo estis emisita en augusto 1939 kun la partopreno de fama kanzonisto Mieczysław Fog kaj film prezento pri Barbara Radziwiłłówna, la amantino de la pola reĝo Sigismundo Augusto. Lime de la jarcentoj du poloj sendepende inventis la metodon fari kolorajn fotojn. La metodo de Szczepanik evidentiĝis pli bona, eĉ koncerne metodojn antaŭe aplikatajn. Post lia morto en 1926, la firmao Kodak en 1928 aplikis lian teknologion por la produktado de propraj koloraj filmbendoj. Cetere similan sorton spertis multaj aliaj inventaĵoj de Jan Szczepanik. Produktantoj de kserokopiiloj, skaniloj, fotoĉeloj, faksiloj, videokameraoj alproprigis la inventojn de Jan Szczepanik, lin mem kondamnante je forgeso. En 1900 jaro Szczepanik akiris britan patenton por sia unu jaron pli frue inventita sistemo de colora filmo, kiun poste elpuŝis la usona Technicolor. Dank' al tiu tekniko estis realigitaj kelkaj koloraj filmoj. Inter la unuaj estis filmo kolore dokumentanta raportaĵon pri kirurgia operacio en la hospitalo en Langbeck-Virchow. Ĝi fariĝis grandega sukceso. La naturaj koloraj bildoj, aspekto de la malfermita ventra kavo, versiĝanta sango, kaŭzis profundajn travivaĵojn de la spektantoj. Tamen aliajn estetikajn sentojn elvokis kolora filmo kreita laŭ Szczepanik kamerao ĉe la svisa montopasejo Jungfrau. Ankaŭ tiu ĉi ĉirkaŭ 600 metra filmo elvokis tre pozitivajn recenzojn. Ne eblas en nia felietono mencii ĉiujn inventaĵojn kaj patentojn de Szczepanik, kiu laboris ankaŭ pri la subakva ŝipo, aviadilo kun la moviĝantaj flugiloj, helikoptero kun duobla rotoro kaj eĉ aerŝipo, la tiel nomata Cepelino. Ĝojigas tamen, ke ekde dek kvin jaroj en Tarnów funkcias la fondaĵo portanta la nomon de Jan Szczepanik. Ĝia ĉefa celo estas revivigi kaj disvastigi la memoron pri la genia pola inventinto ligita kun ĉi tiu urbo.